Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 12 aprilie, la microfon Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi aprilie, a cam furat startul și aleargă înaintea trenului, imitând o vară precoce. Timp admirabil astăzi, senin și plin de prospețime, doar că la temperaturile pe care le instaurează aprilie acum, te lași lesne cuprins de îngrijorare ce va aduce vara autentică.
Dar astăzi temperaturile parcă ar fi un preludiu de caniculă. În nord se așteaptă maxime de 22-25 de grade, în zona centrală de 21-24, iar la sud termometrele vor arăta de la o localitate la alta valori între 20 și 23 Celsius.
Marele branduri de haine își îndreaptă tot mai des privirea către Europa de Est în căutare de forță de muncă ieftină. Deschiderea fabricilor este sprijinită și de autorități care caută să mulțească investițiile în industria ușoară, dar asta nu înseamnă și salarii mai mari, condiții decente de muncă sau protecția drepturilor angajaților. Mai mult, condițiile în care se muncește la anumite întreprinderi insultă demnitatea umană și pot fi văzute ca exemple de cea mai cinică exploatare. O convorbire la această temă cu directoarea Centrului de investigații jurnalistice, Cornelia Cozonac, coautoarea unui amplu studiu la acest subiect.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre statalitatea ca o așa zisă vacă sfântă a cinovnicilor moldoveni. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre greva lucrătorilor feroviari din Franța.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Lidera PAS, Maia Sandu, face un apel la unitatea opoziției pro-europene pentru alegerile locale din Chișinău. Premierul Pavel Filip are anunțate întrevederi cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko și omologul său de la Kiev. Secretarul general al ONU îi avertizează pe membrii permanenți ai Consiliului de Securitate că situația din Siria ar putea scăpa de sub control. Iar creatorul rețelei Facebook recunoaște în fața congresmenilor americani că Facebook nu a făcut suficient pentru a contracara știrile false, interferențele străine în alegeri și discursurile de ură. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Moldovei, Pavel Filip, va merge astăzi la Kiev, unde va participa la un forum internațional pe teme de securitate și va avea întâlniri bilaterale cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și cu omologul său ucrainian, Volodymyr Groisman. Potrivit site-ului Forumului de Securitate de la Kiev, Pavel Filip, ca și alți oficiali de rang înalt est europeni, se află printre vorbitori. Forumul de Securitate de la Kiev a fost înființat în 2007 și se autocaracterizează ca un eveniment anual de discuții la nivel înalt pe teme de actualitate din regiunea Mării Negre și Europa mai largă. La alegerile locale din municipiul Bălți din 20 mai, partidul politic Partidul Nostru va avea doi candidați, a declarat președintele partidului Renato Usatăi. Usatăi spune că cei doi candidați sunt deja anunțatul Nicolae Grigorișin, iar în calitate de candidat independent va fi Elena Grițco. Potrivit lui Usatăi, în sondaje cel mai bine stă Nicolae Grigorișin și principala bătălie se va da între acesta și reprezentantul socialiștilor. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, consideră că dezbinarea la alegerile locale din municipiul Chișinău este un lucru rău și nu ar fi târziu pentru ca acei candidați care au fost anunțați deja să se retragă în favoarea unui candidat comun. Acesta este îndemnul meu pentru toți cei care țin la viitorul pro-european al Republicii Moldova și la faptul că în fruntea Chișinăului se ajungă o persoană responsabilă care nu face parte din clanul oligarhic al lui Plahotniuc și Dodon, a declarat Maia Sandu. În opinia ei, unitatea opoziției în acest scrutin local ar putea face diferența. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate să evite scăparea de sub control a situației din Siria. Președintele american Donald Trump a avertizat ieri Rusia că rachete americane vor lovi Siria după un atac chimic al regimului de la Damasc împotriva rebelilor din enclava Ghouta de est, de lângă capitala siriană. Luni, Trump a convenit cu omologul său francez Emmanuel Macron asupra necesității unui răspuns comun puternic la atacul de sâmbătă trecută. Premierul Marii Britanii Theresa May a convocat pentru astăzi o ședință extraordinară a cabinetului de la Londra pentru a informa pe miniștrii despre evoluția situației. Rusia și Siria neagă că în Ghouta s-a folosit un gaz toxic împotriva rebelilor. Organizația neguvernamentală Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului de la Londra a relatat că forțele aeriene ale Siriei au fost mutate de la mai multe baze și că mai multe aeroporturi militare ar fi fost evacuate. Președintele american Donald Trump nu a stabilit un program de atac al Statelor Unite împotriva Siriei după ce regimul de la Damasc a folosit arme chimice împotriva rebelilor, a anunțat Casa Albă. Purtătoarea de cuvânt a președinției americane Sarah Sanders a declarat că Trump dispune de mai multe opțiuni în afară de cea militară și că evaluează situația. Donald Trump consideră Rusia și Siria răspunzătoare de atacul chimic de sâmbătă trecută din enclava rebelă Ghouta de Est de lângă Damasc. Ieri, Trump scrisese în rețeaua Twitter un mesaj adresat Moscovei. Fi gata, Rusia, căci vom veni. Vorbind despre președintele Siriei, Donald Trump a avertizat Rusia că nu ar trebui, cităm, să fie partenera unui animal care ucide cu gaze, care își ucide propriul popor și se bucură de asta. Damascul și Moscova au desmințit că asupra orașului Douma din Ghouta a avut loc un atac chimic, iar Rusia și Iranul au avertizat Statele Unite să nu folosească acest pretext pentru a ataca Siria. Și creatorul rețelei de socializare Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat în a doua zi de audieri în comisia ale Congresului american că este inevitabil să existe reglementări ale firmelor de internet și că el însuși a fost printre cei 87 de milioane de utilizatori ai Facebook, ale căror date au fost folosite în mod abuziv de firma de consultanță Cambridge Analytica. Zuckerberg a avertizat însă că trebuie văzut cu atenție ce fel de reglementări vor fi impuse internetului. Creatorul Facebook a vorbit despre un posibil exemplu european pentru reglementarea internetului în Statele Unite și a spus că rețeaua sa socială luptă într-o cursă a înarmărilor împotriva grupurilor sponsorizate de Rusia care încearcă să o folosească pentru a manipula alegerile și opinia publică. El a recunoscut, pe de altă parte, că Facebook nu a făcut suficient pentru a contracara știrile false, interferențele străine în alegeri și discursurile de ură. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare episodul 2 al proiectului documentar Fugarii regimului, despre destinul dramatic al inginerului și traducătorului Gheorghe Constantinescu.
Pentru că aminte am fost la Chișinău. Și am vrut să merg să văd unde am copilărit. Nu mai, acolo s-au construit, sau nu mai e ce era. Era un oraș patriarhal, însă un oraș care trăia, era viu.
Așa își aduce aminte Gheorghe Constantinescu orașul în care s-a născut și a copilărit. Mama sa, Alexandra, era din Chișinău, iar tata, Petru, din Târgu Jiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac. Doamna Cozonac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Cozonac. Așadar, marii producători de branduri se reorientează spre Europa de Est, inclusiv, iată, spre Republica Moldova, unde îi atrage forța de muncă ieftină sau cum vom vedea, poate abuziv chiar de ieftină. Până la un punct este o realitate firească, explicabilă și chiar benefică. Numai că toate au un revers, ați realizat împreună cu colegul dumneavoastră Iurie Vârlanu investigația modului în care în industria îmbrăcămintei de aici se concretizează proastele practici, ați constatat, după cum a scris, sacrificii și fără de legi ce se ascund în spatele hainelor de brand produse în Republica Moldova. Despre ce la modul concret este vorba? Cum s-a ajuns la ceea ce ați constatat, doamna Cozumel?
Noi am început această investigație mai de mult, chiar un an în urmă, Urmare a unor studii făcute de coaliția de ONG-uri Clean Clothes Campaign, care studiază cum se respectă drepturile muncitorilor din industria ușoară în mai multe țări, și ei au constatat că în Republica Moldova în ultimii ani, sau către Republica Moldova în ultimii ani, s-au reorientat investitorii străini, mai ales brandurile mari care produc haine, și că ar exista multe cazuri de încălcare a drepturilor muncitorilor din acest domeniu. Am încercat să găsim oameni care să vorbească. Trebuie să recunosc că sunt foarte puțini muncitori care pot vorbi deschis, și protagonista investigației noastre, Silvia, chiar este o curajoasă, pentru că ea a ridicat problema drepturilor și în cadrul întreprinderii unde lucrează, și au acceptat sau am convins-o noi până la urmă să vorbească deschis. Alți colegi de ale ei s-au temut să vorbească deschis, și asta din păcate este situația la mai multe întreprinderi unde sunt salarii mici. Femeile lucrează, pentru că sunt în 90% sunt femei care lucrează în industria confecțiilor. În Moldova lucrează peste program, lucrează cu norme foarte mari care sunt greu de îndeplinit într-o zi de muncă, și femeile sunt nevoite să lucreze și în zilele de odihnă sau mult peste program. Mai există și o atitudine disprețuitoare pe care am întâlnit-o vorbind cu mai multe muncitoare de la mai multe fabrici, și la fabrica din Florești, despre care am scris. Am găsit și niște procese de judecată unde oamenii chiar se judecă cu patronii și invoc aceeași atitudine disprețuitoare și încălcarea mai multor drepturi. E o realitate, din păcate, pentru că în Republica Moldova salariul mediu și minim este foarte mic, și avem și un nivel înalt de corupție, și unii investitori care preferă să fac tot felul de scheme nu tocmai legale, vin cu bani în Republica Moldova, pentru că aici pot să facă, să dea comenzi la anumite fabrici la prețuri extrem de mici. Am întâlnit cazuri în care sau să zic chiar cei de la sindicatele din domeniu ne-au spus despre anumite cazuri, și recunoaște și doamna Alexandra Can de la Artimac, există scheme la negru. În Republica Moldova, tocmai în acest domeniu al producerii hainelor, unde anumite comenzi sunt plasate la prețuri extrem de mici, dacă, de exemplu, pentru o pereche de pantaloni ar trebui să se plătească 3-5 euro și mai mult pentru producerea. La unele fabrici se plătește, investitorii plătesc un dolar sau un euro sau un euro jumate, deci extrem de puțin.
Doamna Cozonac, vedem în baza exemplelor prezentate că industria îmbrăcămintei comună dă un loc de muncă deseori salvator pentru muncitorii din Republica Moldova, în special cei din regiunile rurale, dar cu alta ea deseori la limita disprețului, din drepturi, din retribuire normală și legală, din condiții de muncă, din sănătatea muncitorilor. Care este explicația cea mai plauzibilă a acestei stări de lucruri?
În Republica Moldova e un nivel înalt de sărăcie, mai ales în localitățile rurale, acolo unde sunt puține locuri de muncă, și pe asta se speculează, dacă ar fi să zic așa. Și anumiți investitori își dezvoltă afacerile în localitățile rurale pentru că găsesc foarte ușor forță ieftină de muncă, pentru că lumea de la țară nu are unde să lucreze și acceptă să lucreze la un salariu extrem de mic, care cu adevărat este salvator pentru familii, pentru că nu au alte venituri, nu au alte oportunități în regiuni. Și atunci foarte mulți acceptă să lucreze pentru un salariu foarte mic. În cazul fabricii de la Florești, ei asigură și o instruire pentru persoanele necalificate, și cu adevărat este salvator acest salariu de 2000 de lei. Dar el nu asigură nici strictul necesar în multe cazuri, acolo mai ales unde sunt copii, unde sunt persoane bolnave. De ce și femeile accept să lucreze cu aceste salarii foarte mici
și trebuie să înțelegem
că vorbească.
Da, da, iertați-mă. Da. Și trebuie să înțelegem că acest caz al fabricii de la Florești e oarecum, cum să zic, reprezentativ sau caracteristic pentru industria respectivă. Există mai multe exemple în acest sens. Nu cred că este un caz unical pe care a fost descoperit între timp.
Da, sigur, e un caz reprezentativ. Sunt mai multe fabrici de acest fel în Republica Moldova și lucrul ăsta este atestat și de rapoartele internaționale care constată aceleași încălcări sau situații la mai multe întreprinderi din industria ușoară, unde lucrează mai mulți femei, da. Unde salariile sunt cele mai mici.
Da. Pe timp de vară, temperatura în hala unde lucrează femeile ajunge și la 40 de grade. Eu citez acum din articolul semnat de dumneavoastră și colegul dumneavoastră. Dacă bei prea multă apă, e problemă, nu ai voie să mergi la toaletă în timpul lucrului, te taxează imediat cu reținere de salariu și așa mai departe. Sunt realități de-a dreptul șocante care se regăsesc, iată, spuse în articol de către persoanele cu care ați vorbit. Cine, doamnă Cozonac, ar fi trebuit să intervină și a intervenit oare ca așa ceva să nu se întâmple? De ce lucrurile rămân ca și cum fără niciun răspuns? Angajații de la aceste fabrici nu au un cuvânt de spus sau li e frică, se mulțumesc sau sunt nevoite să se mulțumească cu acest salariu extrem de mic și cu aceste condiții, iar pe de altă parte nimeni din partea eventuală a statului sau altor instituții nu pare să fie apărut acolo.
Asta este și problema. Angajatele de la fabrica respectivă au făcut demersuri către instituțiile statului, la Inspecția Muncii, la pompieri, cu dovezi despre situația care este și nu au primit niciun răspuns, nici nu au observat ca să schimbe lucrurile. Eu am verificat și la Inspecția Muncii și la alte instituții și ei spuneau că nu au primit nicio plângere de la fabrica respectivă. Muncitoarele ne-au zis că ele nu au semnat plângerile de teamă să nu aibă probleme. Cât privește temperatura și situația din halele în care lucrează aceste femei, noi chiar le-am rugat să ne filmeze cu telefonul ca să vedem dacă este așa, pentru că pentru mine, de exemplu, era șocant să aflu că se lucrează la temperaturi de plus 40 de grade. Și am avut dovada acestui fapt, femeile ne-au filmat cu telefonul și ne-au arătat care este situația. Când am mers la fabrică, directorul comercial cu care am discutat parțial a recunoscut anumite, de exemplu, că sunt anumite interdicții ca să se meargă la toaletă, dar m-a găsit o explicație că femeile a stat prea mult și ar vorbea acolo la telefon. Însă problema este că nu se reacționează la nivelul întreprinderilor, la nivelul instituțiilor statului care ar trebui să apere drepturile muncitorilor. Și am văzut această și deznădejde în ochii femeilor cu care am discutat, că ele ziceau că noi scriem plângeri și nimeni nu reacționează sau nu știm unde am putea să ne adresăm ca să se intervină și să lucrăm și noi în situații în care să ne se respecte drepturile. Și
da. Timpul trece foarte repede, doamna Cozonac, din perspectiva, și de aceea vă mai adresez o întrebare, din perspectiva celor văzute de dumneavoastră, analizate lucruri șocante deseori, nepăsarea autorităților, care ar fi o soluție pentru iată, o astfel de stare de lucruri din punctul dumneavoastră de vedere? Soluție realistă în condițiile așa cum sunt ale Republicii Moldova.
Oamenii ar trebui să încerce să-și apere drepturile și să vorbească. Dacă o să fie mulți oameni care o să vorbească despre situația care este, cred că lucrurile încet cu încet o să se schimbe. Noi am găsit puțini oameni care au vrut să vorbească, deși știm că foarte multe femei lucrează în situația asta, că sunt mai multe fabrici, în ultimul timp se deschid mai multe. Dar oamenii preferă să ia acest salariu mic și să tacă, să suporte presiunile, atitudinea disprețuitoare. Pe de altă parte, ar trebui să punem presiuni pe autorități, pe autoritățile care trebuie să reacționeze și să poate și noi jurnaliștii să scriem mai mult despre asemenea cazuri ca să putem pune presiuni pe autorități. O soluție ar fi și să fie create organizații sindicale. Sindicatul din acest domeniu este unul activ, deși este mic, sunt câteva doamne, dar ele spun că acolo unde există organizații sindicale, muncitorii totuși își cunosc mai bine drepturile și pot negocia cu patronii salarii mai mari, contracte colective de muncă. Da. În cazul întreprinderii pe care noi am studiat-o, nu există contracte colective de muncă și respectiv muncitorii nu prea pot să-și negocieze salariile, de exemplu.
Doamna Cozonac, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Ascultați Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Lidera PAS, Maia Sandu, a făcut un apel la unitatea opoziției pro-europene pentru alegerile locale din Chișinău. Premierul Pavel Filip a anunțat întrevederea astăzi cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko și cu omologul său de la Kiev. Secretarul general al ONU i-a avertizat pe membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU că situația din Siria ar putea scăpa de sub control după anunțul de ieri al președintelui Donald Trump. Creatorul rețelei Facebook a recunoscut în fața congresmenilor americani că rețeaua Facebook nu a făcut suficient pentru a contracara știrile false, interferențele străine în alegeri și discursurile de ură. Prețul petrolului a început să urce ieri, atingând cotații care n-au mai fost consemnate de peste două săptămâni, ca reacție la anunțul președintelui american Donald Trump către Rusia, prin care a avertizat că Statele Unite ar putea ataca Siria. În România, liderul Partidului Național Liberal a declarat că liberalii îl vor convoca la Parlament pe ministrul Justiției pentru a da explicații cu privire la raportul grupului de state împotriva corupției, care critică noile măsuri adoptate de Parlamentul de la București în domeniul justiției. Președintele autorității din Azerbaidjan, Ilhan Aliyev, a câștigat detașat alegerile anticipate de ieri, alegeri care au fost boicotate de opoziție, și Iulia Skripal, fata fostului agent dublu rus Sergei Skripal, care a fost otrăvit împreună cu tatăl său luna trecută în Marea Britanie, a spus că nu dorește niciun fel de ajutor din partea ambasadei Rusiei la Londra. Ea este cetățean al Federației Ruse. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Accesul la informații se mută în judecată, scrie jurnalista Mariana Rață într-un comentariu publicat de portalul Media Azi. De vreo 3 ani, autoritățile moldovenești par să fie preocupate de gândul cum să restricționeze acum, în stil care se pară cât mai democratic, accesul la informațiile publice, menționează autoarea. Jurnalista consideră că scuza pe care au găsit-o e grija pentru datele cu caracter personal, teama pentru secretul de stat și cel comercial. Silvia Radu va avea o poziție mult mai avantajoasă în aceste alegeri decât ceilalți pretendenți la fotoliul de primar, scrie Dumitru Spătaru într-un comentariu pentru portalul Tribuna. În opinia lui, ea deja este asociată puternic cu primăria, dat fiind postura sa de primar interimar, iar la alegeri, în mod camuflat, cel mai probabil va lucra enormul aparat administrativ din capitală. Implicarea unor instituții de stat în acțiuni de binefacere cu tentă electorală în ajunul sărbătorilor pascale înseamnă discreditarea acestor instituții, consideră Valentin Dolganiuc, membru al platformei civice Demnitate și Adevăr, citat de agenția de știri IPN. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Остат, довлече ясна се ашей лунч.
Свиста білий політик, воно є цар, да форма, це не принципал.
Ідея бună, нічого проблеми, да гай скипим сірочинтей.
Реалітатea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon e preocupat mai mereu de acțiunile unioniștilor, vorbește despre pericolul mare al unionismului și amenință că unionismul va fi scos în afara legii. Că e preocupat de statalitate în calitatea sa de președinte nu e un lucru rău, în principiu. O fi bună statalitatea asta, dacă cetățenii vor cu adevărat acest stat și dacă statul are grijă cu adevărat de cetățenii săi. Eu am mari dubii în ceea ce privește grija mașinăriei statale pentru cetățeni. Cred că de pe urma statalității a avut de profitat mai cu seamă o castă rapace nesățioasă a cinovnicilor și conducătorilor autohtoni. Pentru ei statalitatea e o vacă sfântă. Dar pentru oamenii care sunt încolțiți mereu de griji, pentru cei plecați în Rusia și Italia, pentru cei cu pensii mizerabile, diferite de ale judecătorilor, ce-o fi statalitatea? Igor Dodon blamează unionismul, vrea să-l pedepsească. În general, nu e normal să interzici omului să dorească ceva. Un cetățean al RM, care nu a căzut de pe Marte, care plătește impozite, are dreptul să dorească unirea cu România, tot așa cum are dreptul să dorească unirea cu Rusia. Și atâta timp cât nu-și impune idealul acesta prin violență, care e problema? Pentru Igor Dodon, unionismul e mai periculos decât separatismul transnistrian. Iarăși e o idee lipsită de logică. Dacă aperi fervent statalitatea, toți cei care o contestă trebuie să fie în aceeași oală. Și apoi de ce un unionist care nu a anexat vreun raion și nu a adus aici armata română e mai periculos decât separatistul care a făcut Republica Moldovenească Nistreană sprijinit de Armata 14? Igor Dodon ar trebui să înțeleagă că o statalitate abstractă, sterilă, care ignoră grijile oamenilor, nu are nicio valoare. Dacă lucrurile vor continua în aceeași manieră, dacă hoția și sărăcia vor rămâne la fel, apărătorii statalității vor deveni tot mai puțini, pe când numărul celor dornici de a se uni cu România, cu Rusia și chiar cu orice alt stat va crește enorm. El și acum nu e mic.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
În noiembrie 1995, Franța a fost paralizată ca urmare a grevei lucrătorilor din transporturile feroviare. Guvernul Alain Juppé încercase o reformă a sistemului de asigurări sociale. Tentativă eșuată, guvernul cedând în fața amplorii mișcării de protest. Iată că acum istoria pare să se repete. Guvernul de sub conducerea lui Edouard Philippe a anunțat o reformă a statutului feroviarilor, precum și spargerea monopolului pe care îl deține actualmente Societatea Națională de Căi Ferate, SNCF. Puternicile sindicate din branșă au reacționat și au decis organizarea unei greve mai puțin obișnuite, o premieră în Franța. Se face grevă câte două zile, la fiecare 5 zile, și asta vreme de 3 luni. Intenția e limpede. Dezorganizarea traficului pe o perioadă îndelungată spre exasperarea călătorilor. SNCF numără 150.000 de salariați ce beneficiază de avantaje deloc neglijabile. Loc de muncă garantat pe viață, salarii corecte la care se adaugă primele, indemnizațiile și gratificațiile, multe zile de concediu, servicii medicale, 36.000 de locuințe sociale, 7.000 de apartamente rezervate tinerilor, posibilitatea de a ieși la pensie începând cu vârsta de 50 de ani, etc. În același timp, societatea este deficitară, dar orice tentativă de reformă este văzută drept un atac la sacrosantul serviciu public.
Alexandru Călinescu, ascultați jurnalele de corespondență ale Europei Libere și pe site-ul postului nostru de radio. Acum este 7:30 și e final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de sfor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.